Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界。最后有接下来经过收听一首个人中歌曲，歌名是《Jangan Yana Di Aku》，请别背叛我。Sebagus Dewantoro 跟着 Jakarta Progressive 演唱的歌曲。这首歌曲由马来西亚歌手 Azlan 和 The Typewriter 专做的频率型。2019年发行的这首歌也被印尼歌手翻唱过。这首歌讲述了一个人对爱人或伴侣的渴望，这样他们就不会背叛。总的来说，这首歌描述了真正的爱情，希望有牢固的关系，不被风或暴风雨追逐的，因为背叛会掉爱情本身的感觉。听众朋友，接下来经过收听 Bagus Dewantoro 跟着 Jakarta Progressive 演唱的 Jangan Hianati Aku 的歌曲，请各位欣赏。
Sekira kau larut dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai engkau nyata dalam mimpi, ku rasa resah bila kau tiada.Mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkataAsal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari cinta menghiasi